yaşı 58 çıkan 290 bin somlik pensiya oladigan toshkentlik pensioner ayol Olga opa bozor uchrini odatda Qo'yliq bozorida qiladi. U bozorda so'nggi bor 23 mart kuni bo'ldi.
Вот я сегодня была на базаре, на Qo'yliqdam.
Olga opa asosiy sabzavotlar narxlarini aytib berdi. Biz avvalo pomidor va bodring narxiga qiziqdik.
Pomidori 10.8 дешевле нету.
Pomidorning 1 kilosi 810 ming so'm, bodringning 2,5 ming so'mligi ham 4 ming so'mligi ham bor dedi Olga opa. Xuddi shunday ma'lumotni yana bir toshkentlikdan eshitdik. O'zi bozorga bormaydigan suhbatdoshimiz bozorga qatnaydigan oilasi a'zolaridan so'rab bunday dedi.
Bodring 4 ming so'm ekan, pomidor kilosi 11 ming so'm ekan.
Qaysi bozorda bu?
Qo'yliq bozorlarida shunaqa.
Shuni aytish kerakki, Qo'yliq bozori Toshkentning ulgurji savdo bozori hisoblanib, bu yerdagi chakana narxlar ham boshqa bozorlardagidan pastroq yuradi. Olga opaning aytishicha, pomidor bilan bodring o'tgan yilning shu davrida 3-4 barobarga arzon bo'lgan.
Prošlom godu v eto vremya pomidori byli v marte mesetse byli pomidori 2,5 2.
O'tgan yilning martida pomidorning 1 kilosi 2-2,5 ming so'm bo'lgan. Dedi Olga opa. Biz toshkentlik ayolning aytganlarini tekshirishga urinib ko'rdik. Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlaridagi narx-navoni kuzatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilotning internetda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilning 6-dekabrida Toshkent bozorlarida 1 kilo pomidorning o'rtacha chakana narxi 2350 so'mni tashkil qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qish mavsumida Toshkent bozorlarida sotiladigan pomidor va bodringning bir qismi Yangiyo'l tumanidagi issiqxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Qishda gazni tejash maqsadida tumandagi ko'plab ishlab chiqarish obyektlari, jumladan issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilganmiz. Shu tumanda yashovchi Parpa akaning aytishicha, issiqxonalarga gaz hanuzgacha
yo'q, hali berilgan yo'q.
Lekin Parpaykaning aytishicha issiqxonalar ishi qishda taqataq to'xtab qolgani yo'q.
Gaz o'rniga qopqalandishga qo'yib, o'g'irlikcha to'p to'lab olyapti. Svet energiya. Gaz yo'q-ku, gazni qopqalashtirib qo'yadi-yu.
O'sha to'q bilan mahsulot yetishtirildimi yangi yo'ldagi issiqxonalarda bu yil?
Ha, kanishni yetishtiradi-yu.
Yangi yo'ldan Parpa aka edi. Bahor ilik uzildi davri. Buni kuni kecha mamlakat rahbari ham esga olib bunday degan edi.
Mana qishdan eson-omon chiqib olyapmiz. Nasib etsa, ha demay, Navruz bayramini ham birgalikda o'tkazamiz. Mana shunday vaqtda sodda qilib aytganda ilik uzildi paytida odam organizmini vitaminga boy mahsulotga ehtiyoji sezishi tabiiy hol. Ya'ni bu aprel oyi, may oyi qandaydir ayni shunday ehtiyojni sezadigan oy bo'ladi.
Xalq iligi uzilib qolishining oldini olishda issiqxonalarning roli ham sezilarlidir. Ularga esa boyaroq eshitganingizdek, hanuzgacha gaz berilgani yo'q. Gaz viloyatning boshqa tumanlaridagi issiqxonalarga ham berilgani yo'q. Ulardan birining qorovulidan mana bu gapni eshitdik.
Endi ekishni boshlashmoqchi manimcha.
Gaz berildimi?
Yo'q, gaz berilmagan.
Hali ham berilgan yo'qmi gaz? Qachon berilar ekan gaz?
Bilmadim endi, xo'jayinlar biladi-ku.